نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ومفار سورة انعام آیات مبارکہ 98 نمبر درس سے وَهُوَ الَّذِي يَوْدَعَ اللَّهَ وَزَعَتْتِ أَنْشَأَكُمْ كِفِدَا كِلْتَاسُ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ بِنَفْسِ يَوْنَا فَمُسْتَقَرٌ مَزِيدَ قَرَارِ مُقَرَرْ كَرَي وَمُسْتَوْدَعٌ او جدا امانت کی حدود قد فصلنا الآیات بے شک واضح طریقے سر بیان کری دی منگ آیاتنا لقوم یفقہون دہاغ قوم دفارا کی غیفو ہی گی الہ العالمین دخل القدرت کاملہ ذکر فرمائی پری آیات مبارکہ کے اللہ و عزت حغلی قدرت خاون دن شدیو نفس نمتا سطول جدا بھی اللہ آدم علیہ السلام دخاور نفیدا کو حدیث ترمذی شریف تراغلی دزمت دتول مخنا اللہ آدم علیکو کو ذریع خاور را غندتا آغا خاور واغ گلشوا و خمدیرشوا داغین اللہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا کو چونکہ دخار مختلف رنگوں دی نو پدے اعتبار دے انسانا رنگوں کم اختلاف دے او پدے خاورا کے نرما و سختم شتا نو پدے اعتبار پا طبیعت دنو کم سختی و نرمی دا دیا ہوا بھی دی اللہ رب العزت آدم علیہ السلام دے گی کیلے لاندے نئی پختی نہ پیدا کا او دا آدم او دا حوا علیہ السلام نا اللہ دا سنبنی آدم و بشر پا دنیا سے خوار کری نا اللہ و اید نفس واحدن متا فدو دا کہیں نجز پا دی قادرم چی دیو نفس نمی دا دمرا بشر و بنی آدم کی دا ما تا دوبارہ دا مر جندی کول سگران دی نداد بعث بعد الموت داغی یو دلیل الہ العالمین ذکر کئی گردہ انسانان پا ابتدا کرو اللہ دا نشنشتت لو دیت وجود ورکو فرمائی ہو الذی اللہ ذات سے انشاکم چھتی دا کریئی تاسو من نفس واحدة دنس يونا شي آدم عليه السلام او دا غوی دا پختین دا غوی دیوی پیدا کروا او بیاد جیدوارو نے تمام بشر پیدا کری فمستقر ومستودع فمستقر عبداللہ ابن عباس و ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی فمستقر زید قرار دے فرحم ندمند کی ومستودع زید امانت کی خدود پشاگان دفلاران کی مستقر زید قرار سرے رحم دمور چکم کی بچے پیدا کی او مستقر سرے درحم نمخ دا بچے دپلار پشاگانو کیو یا مستقر نمراد دنیا دے داد لغن تے قرار زیدے او مستودع زیدے چکم لے بسڑے مرکی جیو خخیبہ نیاد مستقر نرحم دمور مراد دے او دا مستودع نمات دفلار شاگانی دی فمستقر واللہ زید قرم مقرر کردے پا دنیا تی ومستودع او زید امانت کی خدو پا قبر کی دے قد فصلنا الآیات بے شک واضح طریقی سر بیان کری دی منگا آیاتنا لقوم دا قوم دفارا یفقہون چی غیقو ہیگی چی اللہ دیو نفن دا دول بنی آدم تیدا او دا دنیا پا اطراف دا عالم کی خوارکل نو اغزات للا خبر گران نلا چپت قیامت بے بیا دوبارہ پیدا کی رسیو بل دلیل ذکر کئی وَهُوَذِي دَغَ اللَّهَ غَزَات دے انزل من السماعِ ماءً کرالی گی دبرت نوب باران ورئی فا اخرجنا بیہی نروباس مند دیو بگری نبات کل شئن بودی دہریوشی دباران پجری دہریوشی اللہ را زرغن کی فأخرجنا منه نور وباس مجدي بوتنا خضرا لپانی شنیش نے پانی تر وباس نخرج منه وباس ود دینا حبا دانی متراکبا قطار پر قطار یوبل بانیشوری وَمِنَ النَّخْلِ عُدْكَ جُرُنَا مِنْ تُوَلْعِهَا مِنْ تُوَلْعِهَا دَغُنْشَ قُنُدْ دِينَا مِنْ تُوَلْعِهَا بَعْدِ دَتْوَلْعَ مَعْنَا دَدِيَ غَغُنْشَ قُنَا كَيْنْ تُوَلْعِهَا دَدِيدَ غُنْشَ قُنُنَا قِنْوَانٌ قِنْوَانٌ دَانِيَا اغسان گی دی دمیو نڈک دانیت نزدین زیر قنوان و عراجین انسان گی دی او دانیت فمانا دا قریب دی اگر غنشکن ندمیو سان زیر آزون دی او غنزدین زیر وجنات باغن دی من اعناب انگرنا والزیتون او دخوننا ورمانا ودا نارنا مشتبهن کی بازی پرنگ او خون کی دیو بل سر یو شانتی دی وغیر متشابهن او بازی پرنگ او خون کی جدا جدا دی انظرو برئی سوچو فکر کئی الہ سمری میں اود دی سی زنتا ادا اسمرات میں ورو باسی وَيَنْعِهِ يَوْ فَخَسِدَا مِوَا اِنَّكْ ذَلِكُمْ بِشَكَ پَدِ مَذْكُورَوْ سِزُنُ كِي لَآيَاتٍ خَامَ خَادَ اللَّهَ دَ وَحْدَانِيَتْ اَذْ قُدْرَتْ نِشَانَاتَوْ دَلَائِلِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ دہار قوم دپار ایمان روڑی دیو جانی آیات تے امونگو تا کل دعوت دا سوچ و فکر را کئی ورانو بیوشان تی دا برن رو بی عظمک یوشان تی دا اولاد عظمتی نمختر بوٹی رو باتی رب کریم وی خاور یودا او بیودی وزف اختلف و بودو رئیستو ده دیزمک نقادر گر عدو که وشی دانو شی دمو سطابق زرغنی وشی نددغ بودی نا اللہ شنیش نی پان رو باتی او د دېشنو پانو نرستو الله دانی روباتی د غنمو د جوارو د نورو میو دانی خطار پکتروی یو دانو آغم د زرغنی دو نمک کی پزمکت سخاشو داکم داد تے که د سخاشوی دانی نی تیغ رویستو او غبوطی تے یو لکشل وگی ورکل او پا هر کی سلسل داری دانے سان کا او دیئی دانی ند سون دانو انتظام او فرمائلو او ها دانی د جوارو د کجورو د غنمو دا سی متراک بن یوبل سکار پا کتار دی پا یوبل سوریدی یو پر اللہ دا دیزمکی ندم ربودی غنم جوار میویت بل پلو گروہ من النقل دک جرنا یو زمکہ دا یو بودی او دک جی بودی تو گو رئی اللہ پدی کی تنہ رویست داغیو دکینا داغی نیشنی پانی رویستی پیتی کجوری را پیدا کی ومن النخل دا کجورنا من فضعی خاد غمت جنود جا قنوانن سانگی جدنی و دانیتن نیسین سیر و جناتن نو باغو ندی یلاد دی باران پر زرید از مکن رئیسی من آراد اندرنا اب یا بیو یو انگورو کی سور سور قسم نئی او پکجور کی سور سور قسم نئی زمان دینی کتابن رکلی سید کجورو دریسا و قسم نئی سورا وی پا مدینہ منورا کی کجورا با پیدا نداغین تقریباً سلو پوری اقصاب ہو اللہ یوز مکہ دا یو بجی او داغین قسمات سم کجوری پیدا کری او داغی خوندونا لذتونا رنگونا جدا جدا دی اللہ ویدہ زمان دا وجود و دا قدرت نخرا وَجَنَّاتٍ نَوْ فِدَا كُلِدِ مَا هُنَ مِنْ أَعْنَا دِنْدَ أَنْغُرُنَا وَالزَّيْتُونَ عُدْخُونَنَا شہر مبارک تیل فارو کی فیدا تھی حواغد زیتون خلی مزیدار ترشدانی والزيتون ودخوننا والرمانا ودأنارنا اب یا پیوزو حقی سور سور قسمنا لکھ انارتو گر اللہ پکی سور سور قسمنا تیدا کری والرمانا ونارنا مشتبهن یو شان کی دی پرنگنو خندنو کی وغیر دشابهن آو جدا جدا دیزن پخندنو رنگنو کی ان دسوتو فکرو کئی الہ تمریہی میں اود دیتا کہ گورا خاورن اللہ دا بوٹے رئیستے دا پی خوبوالے دکم زینر آلے دا ترشوالے دکم زینر آلے دا رنگونا پکے دکم زینر آلن او تتار پا تتار چا پیدا کر ان ضرو عبوری سوچو فکرو کئی الہ تمریہی میں دیتا اذا اثمرا دلت میغولی سی وینعیہی او پخکی دیوی لرا اذا میود پخیدو پوری دا اللہ دا قدرت یو سمر لیا نخرا دا کجوری بوٹے کر لیو دا دمر لی بوٹے چارا درغن دا دمر شنیشنی سان بچا ورکی دا پیو کجور کی پمو میں وچاو کا دا انگوری یو دانا دے کر لیو دا دمر پسونو غنچ کن چاو کل دا یو دانی نے پسونو زرگنو کی دا خلپانو لو گورا سانگو لو گورا دا دا اللہ دوجو دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا وحدانیت دلیل لے ان فی ذالکم بیشک پد مذکور جنستاسو کے لآیات خام خا نشانات و دلائلی دا اللہ دا قدرت و رج جن لکی دو چکم ذات دیئی دانے نپدم ربوٹو زرغنول و میو جوڑو لقادر نپدے کی دلائلی کہ اللہ دا مرین جن لکی او پدی کی دا اللہ دا وجود دلائل دی چیرنوی ذات کچھ دا نظام روان کرے او اقل اغیت حیران دے لقوم دا غف دبارا یغمنون چی اغی ایمان ساتی رسو دا انسانان دا ناشکرے ذکر کئی اللہ ویدہ ما فوجود زما کو وحدانیت سمر بشمار دلائلی تی رزش پی اغبوری وجعلو للہ شرکا الجنات او مقرر پی مشرکانو اللہ لرئیس داراند پیریانونا پیریان اللہ سر شریک گردوی او سا پوری گور ادا کی چی دباز ناپو اقل کو چی دن لری دائی دائی چی پیریان پا غیب پوری گی دا توک چی ویز قسمت معلوموم او بتا چا سکری کول رو با ساویزون رو با سما غلبارکیم خلق ویز سر پیریان دی گورد پیریان و مرتباد انسانان و نکا کہ انسانان پا غیب نکوئی انبیاء علیہ السلام پا غیب نکوئی نکسوک دعوئی کہ انسان یا پلانے تیرے پا غیب بھی دا عقیدہ دا کفر اور دا شرک کی صدا غیبدان صرف یو اللہ عزت سے غیبدان صرف یو اللہ رب العزت سے اکباز خلق دا جادو اور دا سحر دا وجن پیریان بھی کی ناغ پا غیب نکوئی پیریان پا غیب نکوئی او ند پیریان دا چاکوڑی او تاویزون رشتیش دا نسبتون غلط کی عالم الغیب پا غیب پویدن کے سوگ دے یو ذات دا اللہ زبتے ور نبی کریم علیہ الصلات والسلام تا سبا دا حالات پتہ نہ لگے نا اجی شوی کے غلغلا کرے او چالا کو ندا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے دروغ ہوئے دامق دی جمعی نامق دی مدھوں گے صحابی حال ذکر کے آغا صحابی یتیم پاتے ہو آو دے کی موری کا سرنے کا ناغد بچی پر شان لوئی ہو لو تو آغا سرے منافق و اتدا آن ناغد اسلام و نبی علیہ السلام سے خبر ہو ندی شخصوی جدا کا کمادا بچوں سے لوئی اس پل بیا دے علم یا بل پل دخل کنارا نبی علیہ السلام سے غحل ہوئی اللہ حبیب اگر ہوں اختو ناغت ہوئی جتا دا سے خبری کری غم او قسم یو خور ویز قسم خورو لکیار ان کی مادا سے خبری لگی تا صحابی بے انتہا پریشان ہو او اللہ طرف سے متوجش ترسو چی وہی اللہ نورا لے گلی دا اللہ حبیب تم پتہ نہ لگی او چی وہی رالا نبت غتت مان ہے بت راو او اللہ دا غتت سی تو بھی توفیق ورو اللہ حبیب دو ہماری شیاوی دیو ما دروگوی دیو زتو بہو باتو او آپ اللہ دا منافقت نخلاص کو نہ عالم الغیب صرف یو اللہ دے دا پیریان و مرتبت انسانان و نکمل لکسنگ انسانان فغیب ہوئی ندار سے جنات و پیریانم فغیب نفوئی ادا تو ایک پیریان جی ذرا سردام شرکیات و کی اختر کل وہی پپلانی پیریان دی اور آتے سلیمان علیہ السلام کنن قسم ورکو نا پیریان تو ایراشے تا تو بد سلیمان علیہ السلام کو نم قسم کوئی جبیا بنا را دے دا غیر پر نم قسم ورکول شرک ہے چاہت دینے نم دا ولی پر نم دیو بند پر نم قسم و خوڑو نو دا شرک ہے چرت ورد دا نوح علیہ السلام او دا حضرت سلیمان علیہ السلام قسم ورکے جبیا بنا دی سڑی کینے نا نتا جدا پیغمبر پر نم قسم ورکو حدیث کی راغلی من حل غیر اللہ فقد اشرکا چاہتی ما سیواد اللہ ندبل چاہتا نم قسم خورو ندشر کو دیو پیر دیو ما دیو لیدر دیو پیری دیو انسان دیو مخلوق پر نم قسم خورل دا خوشت دے ودو للہ مقرر کری دی مشرکان واللہ لرا شرکا الجنہ کی صدان تیری آنونا وخلقہم او اللہ را تیری آن پی دا سنی دی دا تیری آن مخلے او اللہ ور تا خالق دے مخلوق دا خالق سرکل شرک جوڑے دے شی وخلقہم او اللہ تیری آن پی دا سنی دی اید اللہ مخلوق نے دا غیب و صفت کی اللہ سر شریک نشے وخرقو لہو بنینا آو دزان جوکلی دی مشرکان واللہ لربنینا زامن وبنات النولنا اید اللہ نیکان اولیاء آو داد اللہ ملک یہ مشرکان ودا پیغمبرانی پشاند زامنو دی العیاذ باللہ او دا ملائکی پشاند لوی لگا گورا کل اپلار او مور یو کار نکول غواری خود زی او دلور نا مجبور شی نو خلقوی فلانی دا تار کولو نا خود بچونا زامنو دلونو نا مجبور شی جدی مشرکان ودا کی دوا چیزم خدایان دا اللہ دا پارا پشان دا زامنو دی پشان دلون دی زمون اورینا دا زیرت کئینا نمون چی ورد دا شفاعت کی پیش کو نا العیاض باللہ اللہ با زدین مجبور شی او زمون دا کارونا بکھئی لکنن ناوئی سدا اولیاء اکرام زمون او د الله په منځ کې شفاعت کول کی زمون او رینا او تزویر کینا نو یو ولی او شهید تو پتا بشی او پاندا بشی زما دا ثار و خام خاف الله باندې کې دا د نو بنات نه د مشرکانو مقصد چې دې پشان د زامنو د لورو دي زمون اورینا د دې رس کینا اے اشان مجبور کینا الله شان د بندو بنده مجبور شي والله د شان پر صبر پیغمبر ته جوړي د چا بچه کافر او د چا تر کافر او د چا بیبی کافر وا ټول عمر جوړي خدا غل د جړاو جنا دا غل والدین او بزو ترونو ته هدایت نه ده نصیب شوه الله دې چانه مجبور کی الله دې نیاز ده الله دې حاجت ده وقرقو له بنین و بناتن ازان نجور کری دی دی اللہ لرزامن و بناتن اولونا بغیر علم بغیر د علمنا بغیر د علمنا اللہ سرے کیریان شرکان جور کری او دزان نے ازامن اولونا جور کری سبحانه پاکی دی اللہ لرا اللہ دے شریکان پاک لے اللہ دے زامن و دنور و نپاک لے دے چاہ دے زامن و لور تا ضرورت یا خمخی چی سبا بزنیم نظمان آمال بزمان آلور و بچے سنبالے اور سبا دا بچی بمی پکار رازی اللہ دے احتیاجون و نپاک لے سبحانہو باقی دا دی اللہ لرا و تانا اوچتو پورت دے عما یسیفون دا حغسنا شدہ مشرکان صفتنا بیانی و صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد علیہ و اصحابی اجمعین اے بطول حاد غن شکلو دے دینا کنوان ان سانگی دی جمعی او دانیت ان نیزی لے دی اب رکی کہ اللہ دی کافروں کی خبر کی مر خور سختاری نا اڈو کے بیر آواغ اسو پا گتو کے بیر اللہ دا حدیب روان دے ہو رہی جو لوی دا تو بیا سوک جو اللہ کئی نا الہ الالمین وی پا جمعی کی گورا دی دی اونو نا لرگی جور شی ست لہو گورا پا کیان لہو گورا دی نورو میو لہو گورا پچھے ہم راغ ہے نو دا غک لک لرگینا دا شنی فان اشارہ رہی صدا پکتا لکھتارے دی پچھے اللہ قادر رہی صدا فانو نا بس باغی کی میوہ لرگے پا لرگی کی نمیوشتا نخو گوالشتا دا میوہ شارہ ویستا و دا خوبان اشارہ ویستا و دا رنگ والا شاور دا اللہ دا طرف نگو را پا لرگی کی نرنگ کاری نخو گوالش کاری دا خوگوار رنگ دا خون پدی میو کی سارا وست اللہ ویتا دیو شیخ کاری نخو چیزو غوارم ز قادر دا سدا ملی وخاو دا لکو خاورو کی خکاری نا و چیزو غوارم دا سی برا زرغن شی لکا تپا سرگ گوری چشنی پانی دلرگی نروی اتا گوری میوی روز اواغی کی خندنا او خوگوالے اللہ واسے فاغی کی ترشوالے واسے اگی میوی ترخی پیدا کری دغز مکلا او خور را مرجکی ترخ پیدا کری اکا جوری خوگا پیدا کری دا ترخوالے چارا وستو دا ترشوالے چارا وستو دا خوگوالے چارا وستو وائی بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال تقوستوي حبيبتان دي فبارد مالد غنيمتك قل الأنفال لله والرسول او فرمایا دا مال دا غنی خاص اللہ لرنے والرسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرنے علماء دیکھنی غزوِ بدر شوش دا اولنی غزاوا دا اللہ مدد راغے مشرکان و شکست و خورو دا صحابہ و دری دلی یو غړاله و چې د الله د حبیب حفاظت لپاره ولاړ او دې ما غشي دشمن تختیدو دی او پسوی او نیوې پکې تیرا تړل او قتل وری او دې ما غړاله و چې غنیمت د کافرونو کمال او دولت پاتې شویو هغه راځه مکو وای دې هر ډلې چې دې مال مونږ مستحق یو الله کوم روري دوی نه دا مال غنیمت دا اللہ و دا اللہ دا رسول دے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے دا اللہ دا قام و تعدد و طول و تقسیم ہے دیو جنا سمر خلق چی دا کفار و سرپ جہاد کی شامل شکل او دا کاتو نا کم مال پدی جہاد کی مسلمانان و قبضہ کو نددی طول و پدی شبر حضا او دا بل اللہ و دا رسول دا حکم و تعدد تقسیمی فَتَّقُ اللَّهَ نُلَا اللَّهْنَهُ يَرِيْجَئِ وَأَسْلِحْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ اَوْ دُرُسْكَئِ اَحْوَالِ فَخْفُ الْمَنْسِ وَأَتِيُ اللَّهَ بِدَارِوكَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولَهُ وَوْدَ رَسُولَ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تاسو مومنان انما المومنون الذين بشك مومنان حسان دی اذا ذکر اللہ کلچر آیات کلیشی اللہ وجلت قلوبهم فیرشی زرند دی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ کل چولستے شی پدی مومن بانے آیاتون دا اللہ قرآن ورطا لستے شی دن ورطا بیانولے شی زادتهم ایمانا نزیاتوی دی مومنانو در ایمان ایتا لسڑے ویلی مگنتا میں قرآن واردو گنتا سوش فل اللہ وی ایمان کی دی زیادت را زیادت ہم ایمانا دا اللہ دا کلام و دا کتاب و ریدو صحا فا ایمان سے زیادت را دا ایمان زیادت کی پہ او خبر کوئی نوی او کوئی شکل خبر و خیرت دا اللہ ملاقات رو و دی کتاب ناس تے سر در لمخ لشو زان در نحیرو کہ رز صدق پارا پیدائیم او دی کتاب لکی ناس تے او تالے دخل پیدائش مقصد مخلقو کل چولستے کی پدی مومنانو آیا و آیا تنن اللہ قرآن لستے کی او دی ورطا غزنی ولی زادتهم ایمانا ایمان وعلى ربهم يتوكلون او فخف الرب دي توكل بروسا واعتماد كي وصل الله تعالى على خير محمد عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وفي روايته ولمسلم في رواية الإمام بخاري ومسلم شريف كراغلي أبي صلى الله عليه وسلم جنبي عليه السلام دعا بإنان ربي غفر لوح مما عندهم فأوتي بقدح غوريش ورثيو بيالا رحراح قلنا كل فيه شيء مما أو فديك سلغن تشيء دوبونا داود صحابة الكرام لفارنا فوضع صابعه فيه يخد لقت مبارك نبي عليه السلام فجوخيكي قال آنس آنس رضی اللہ عنہ فجعلت نزشوروشم انظر الى اللہ ما دیوبوت قتل ینبع شراوتی من بین اصوابعه دمند گتو مباراہوینا اید کنی پشکل کی دے دیگتو دمند نرا تو برا روانے لے آخل قدارین او دسونا کوس دار اللہ را حبیب معجزہ وا او صحابہ کرامو پسکر ہو کتا فخزر تو نماندہ زلدوا مندہ غچا توزد چیو تسکڑو پدیو بو ما بین السبعین الى الثمانین مندہ او یاو کی طرف یاو پوریو دا او یاو نوارے اتیاو پوری کسانو پدی اوبو او دسو وان عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ دا عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نشکال رے فرمائے اتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم راغل و منت نبی علیہ السلام با خرجنا ما انم ورطر ایسی اوبو فی تورن ویو کیالکی من سفرن چد زیرود دلو فتوزعا نداغی میں اودس کڑیو رواہ البخاریو السفر ویزمد سواتا ویجوز کسرها و کسرم جیزنا اے سفر و سفر وہو حاد دا اغا تانبی ملی کری شوی توی نو حاد تانبی توی وطور کل قدح پیالی پشانی او دی بانی طور بانی تارا المسنات من فوق دوٹ کی دیگی جفاسنا وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ جابر رضی اللہ عنہ روایت نے فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی رجل وردن شیعو پیو شری دا انسوارنا فمعہو صاحب اللہ او دا اللہ را حبیب سرے او مرگر او جدوی نو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی ان کانا عندک ماءن ایکتا سرو گوی آتا هذه اللیلتا جشپے کی رکڑی دا فی شنتن پمشکی کمش کے او بوش پتی رکڑی نو مونگ لراکا اے والتنے پا خوراک اسکات فائدنا کم ترغیب ہوئی گینا شدہ اللہ دا حبیب حدیث ہی ویدی گرد عرب و طریقہ دعوہ اسم کد سنت طریقی مطابق مونگ اتا صدور اپیسی لگو کمش تا پیدا اے مش کی جو گوا چھے او دا رنڈی او دا ار طرف نے ہوا وی ندی کے غطول جراثیم ختم شی او دا مشکم لکا دا منگی او دا مرحانو بیا خیلی دا پا خواہ خلق گورا سنتو نا خبرو خود گورا جتا گوٹ کی منگی کرو جی تا سا پا خوانی خلق یاد ای بیوشت زی منگو دا پارا جور کو او آغا بدر غولی پا منس کی پروتو نا ہوا با پا منگو دا نا پا دی منگی چی اوبلا کی دام دا مشک پشان جراثیم ختم کی او چه هوا پی لگی نو با بلکل پکی نداش پا چه تاب دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکرے تازو بی ندی استعمال کری چه پا مشکی بیش پا تیر گر صحابی ترا غیر سوارشا و ایتتا سردا سی او بلی چه بیگائی پا مشکی شپا تیر کری نو مونگ ترا تا او کنی و الا ترانا تی مونگ خلپ دی لختے بیدوی پا دی لگو و بسو بتیس کو بغیر کنڈول پلختی گئی ندام د سنت و ثابت تھی و الا کرانا آؤ کچہری نہیں لوگوں کا خرو پڑے ہو رواح البخاری ہو نبی علیہ السلام د سنت طریقے مطابق منگی و مت کے اوبکی ہے اودا کی بت کی داس جے کی فروتی کی ہوائے وئی ندا سے اوبو بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکولی استعمال ہو لی گئے مشکوی منگیوی مدوی و الا کرانا او کچرتا سردا سے اوبنی کہ پا مشکی بیگاش پتے رکھڑی نبس مو خلق دے اوبو لگو او دین اوبس کو رواہ البخاری و اشنو القربتو ویدا مشتوئی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد آلیه و اصحابه ایدا زند جدائی و موجود دا قرآت اصطاق و ترجیم ملسڑے پوئی جدا اللہ و حدیث ہوئی اللہ غیت دا بھر طرف نخولی اخلق خوب دا خواب دا بد و بارا کسا کئی آب تجربی کئی دا اللہ حضر اللہ علیہ وسلم کم کم سی زنہ استعمال کری پائے کی سورہ سورہ فائدی ہی ناغا پا حدیث کی لاغے ذکر دے اللہ تعالیٰ را خیر محمد علیہ و اصحابی الہ العالمین ازم تمام امت مسلمہ وارا و لی گناہ ہنا معاف کی اللہ خاتم ازم دطول و ایمان دعا و غارا اسم رضی ماران کورون و حالن کی اللہ تو ورث شفاء کامل عاجل ورلتی پتے اللہ و تمام امت مسلمہ و زمان دول دینی و دنیا جسونا فخف الرحم و کرم بانی پرت زمان گاو دول امت پریشانہ ختمے کے کم زیفی جو مسلمانان پلڑ دی پریشانہ دی پتکلیف دی اللہ دا دول پریشانہ کے لرے کی اللہ زمان ظاہر و باطن عقائد و اعمال دا قرآن و سنت مطابق کی او اللہ خاتم زمان دا طول و پیمان کی منتا اللہ ہدایت صحیح ہو کی او زمان دا اقود اعمال و اللہ اصلاح ہو کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و کنا عذاب اللہ